Qalampirdan gapiramiz. Portugaliya va Ispaniyadagi jazira matolqalari 1700 dan ortiq odamning hayotiga zomi bo'ldi. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Yevropa byurosi rahbari Hans Klugening bugun 22 iyul kuni agentlik saytida e'lon qilingan bayonotida aytiladi. Bu yil biz birgina Ispaniya va Portugaliyadagi jazirama paytida 1700 dan ortiq o'limga guvoh bo'ldik, deyiladi hujjatda. Klugening ta'kidlashicha, u o'rmon yong'inlari hozir hatto shimolda, Skandinaviyada ham sodir bo'layotganidan xavotirda. Bu hafta Londondagi yong'inlar 41 uyni vayron qilgan. Yaqinda bir qator Yevropa davlatlarida anomal issiq havo kuzatilmoqda. Butunjahon meteorologiya tashkiloti vakili Robert Stefanski Yevropada havoning haddan tashqari yuqori holati kelasi hafta o'rtalarigacha davom etishini aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.